Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μα καπετάνιος πάει, δική του η απόφαση, ταξίωμα δικό του. Αυτός που δεν οδήγησε, μήτε τον εαυτό του.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Και σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Η Ιωάννα Νιαώτη είμαι, η Σταματία Σούλτη είναι μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων και εσείς παρέα. Και έτοιμοι τώρα, πανέτοιμοι θα έλεγα, γιατί το βλέπω και από τις καλημέρες και από τα μηνύματα που έχετε στείλει και στη Λίτσα Τότσκα πριν, αλλά και τώρα όσο ακούγατε τον Ιανουάριο, το τραγούδι δηλαδή, είστε έτοιμοι για μια βόλτα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μια βόλτα ραδιοφωνική με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως με τα άλλα, τα ήσυχα και τα διακριτικά. Αυτά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Να είμαστε σε γεγονότα, σε δράσεις, σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους, που επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και τελικά χτίζουν λίγο-λίγο τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας και μας χαρίζουν στιγμές και αποτύπωμα ομορφιάς μόνο όπως η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Και έτσι ακριβώς θα πάμε παρέα, με συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου μέχρι τις 11.
Κι από μήνα παιχνίδι σ' ένα παρκό που πια κανείς δεν θέλει να το δει. Κι αν κάθομαι ακόμα και σου γράφω είναι γιατί σε πόνεσα πολύ. Κι από μήνα μονάχη σ' ένα βγήκε κάποια νύχτα απ' τη γραμμή. Κι αν κάθομαι ακόμα και επιμένω είναι γιατί σ' αγάπησα πολύ. Κοίτα να ντύνεσαι καλά κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο, για μας τους δύο. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο, για μας τους δύο. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο, για μας τους δύο.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 17 Ιανουαρίου και σαν σήμερα το 1817 ο Καποδίστριας έγινε Ελβετός πολίτης. Τον τίμησαν οι Ελβετοί γιατί θεώρησαν ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ενότητα, στην ανεξαρτησία και στην ουδετερότητα της Ελβετίας και συνεισέσφερε τα μέγιστα στο Ελβετικό Σύνταγμα που προέβλεπε 19 αυτόνομα κρατήδια, τα καντόνια, ως συστατικά μέλη της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Και εμείς ακόμη αλληλοτρογόμαστε όσοι ασχολούνται στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα για την ταινία του Σμαραγδί. Για ορισμένες προσωπικότητες της ιστορίας η συζήτηση θα είναι ανοιχτή για πάντα. Είτε υπάρχει ταινία και την έχουμε δει είτε όχι, είτε μας αρέσει, είτε θέτουμε θέματα αισθητικής όπως σε όλες τις ταινίες άλλωστε, είτε θέτουμε θέματα πολιτικής και αξιοπιστίας, αλλά αυτά είναι και για ντοκιμαντέρ κυρίως. Ο Καποδίστριας είναι για τους Έλληνες ένα από τα πιο γνωστά ονόματα, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο άγνωστες μορφές, ως προς τη διάστασή του, την αληθινή και την ιστορική. Δεν ξέρω αν στη βασική εκπαίδευση έχουμε μάθει τι έκανε πραγματικά για την Ελλάδα και αυτά που και όσα χρειαζόταν για να έχουμε άποψη. Αυτά σκέφτηκα και διάβασα το «Κάτι κρυφό μυστήριο» της Καρολίνας Σμέρμιγκα, από τις εκδόσεις Μελάνη κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο. Η Καρολίνα δεν είναι ιστορικός, το δηλώνει αυτό, και αποπειράθηκε με τρόπο μυθιστορηματικό να ανασύρει από τη λύθη του χρόνου τον άνθρωπο Καποδίστρια και την πολιτική του διάσταση. Και στη συνέντευξή της που διάβασα στο Άνδρο, η κυρία Μέρμιγκα έλεγε πόσο την ενδιαφέρει ιστορικά στην Ελλάδα η έννοια του ήρωα και του αντιήρωα, κάτι που ανήκει βαθιά στην παράδοσή μας, ξεκινώντας από τα ομηρικά έπη. Δεν πρόκειται για μια απλή αναφορά σε κάποιον γενναίο ή πατριώτη, αλλά σε κάποιον που έχει συμβάλει. Κάποιοι τον θαυμάζουν, κάποιοι τον λιδωρούν. Εντάξει, μπορεί να μην τον θαυμάζουμε, δεν χρειάζεται να θαυμάζουμε κανέναν, αλλά ας ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας και τι έκανε. Τώρα, αν θέλετε πιο ιστορικά βιβλία, και αυτά διαβάζω αυτή την περίοδο, μπορείτε να διαβάσετε έναν επαιτειακό χρόνο, τόμο, κυκλοφόρησε για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, του Θάνου Βερέμη και του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, Ιωάννης Καποδίστριας λέγεται, «Ο αμνός της Παλιγενεσίας». Ξεκινάνε με ένα οδηπορικό, οι δύο συγγραφείς, στον προεπαναστατικό κόσμο, και διαμορφώνουν, συζητάνε και τα πλαίσια που διαμόρφωσαν τις αποφάσεις του κυβερνήτη μέχρι και τη στιγμή της δολοφονίας. Αυστηρά επιστημονική προσέγγιση αυτό το βιβλίο. Δεν είναι ξύλινη η προσέγγιση αυτή. Έχουμε και το βιβλίο του Γκρηγόρη Άρς, «Ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Ρωσία», ο οποίος μας βοηθά, αν θέλουμε, να αξιολογήσουμε πλήρως τον Καποδίστρια, να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα στο παρελθόν του στη ρωσική αυλή. Από τις εκδόσεις Ασίνη κυκλοφορεί το βιβλίο. Και μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας του Χρήστου Λούκου, Ιωάννης Καποδίστριας, από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας. Με νυφαλαιότητα προσεγγίζεται η προσωπικότητα του κυβερνήτη, όλες τις πλευρές, και τις θετικές και τις αρνητικές. Και κάτι για πιο μικρούς αναγνώστες, το «Πικρό ποτήρι, ο Καποδίστριας, η Λοξάνδρα και η Ελλάδα» της Λένας Διβάνη από τον Μπατάκη. Η Διβάνη σκιαγραφή τον άδοξο έρωτα του Καποδίστρια με τη Ροξάνδρα Στούρτζα. Είναι ευκολοδιάβαστο το μυθιστόρημα, ευχάριστο, εστιάζει στην προσωπική ζωή του κυβερνήτη και στη δημόσια δράση του σε Ρωσία και Ελλάδα. Και φυσικά, πάρα πολλά είναι τα βιβλία τα ιστορικά, ας διαβάσουμε να ξέρουμε για να μπορούμε να κρίνουμε. Τώρα, πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα αποχαιρετήσουμε τον Έριχ φον Ντάινικεν που μας έμαθε πολλά, αν όχι τα πάντα, για τους εξωγήινους. Θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην Πολόνια να δούμε ποιοι Έλληνες εικονογράφοι είναι ανάμεσα στους φιναλίστ, και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, πάμε στην Καλαμάτα, που φυσικά είναι πόλη, αλλά είναι και street art και το μοναδικό έργο υποψήφιο για τα best mural στον κόσμο.
Τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς. Ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά. Να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής. Μα κρατάει και αντέχω. Είναι που είσαι εδώ, να σε προσέχω, προσέχω, να σε προσέχω. Θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Μόνο εγώ θα είμαι εδώ, καλή που τρέχει στο λαιμό.
Tu me questionnes, tu me sondes, tu doutes, suis-je encore à toi? Tu voudrais que je me morfonde, que je m'éteigne auprès de toi, que je sois juste, douce et féconde, et dans ton ombre et dans ta loi, je suis à toi, je suis ta femme, de tout mon cœur, de tout mon corps, mais laisse-moi.
Να είμαστε λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για μία βόλτα, όχι σε γκαλέρι, αλλά σε ένα τοίχο που έγινε παγκόσμια σκηνή. Να είμαστε στην Καλαμάτα, μία γυναίκα με ύψος πολυκατοικίας. Δεν τραγουδά μόνο, μας μιλά, δεν είναι ακριβώς η Μαρία Κάλλας, είναι μία πόλη που θυμάται και μας κοιτά στα μάτια. Είμαστε μπροστά στην τοιχογραφία που έχει τίτλο Καλαμάτα, του Κλωμένη Κωστόπουλου. Δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό street art, είναι το μοναδικό ελληνικό έργο που διεκδικεί το παγκόσμιο τίτλο για την καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου για το 2025 σε έναν διαγωνισμό που τον τρέχει ο Διεθνής Θεσμός Street Art Cities. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Κλωμένης Κωστόπουλος, ο εικαστικός που έκανε την Καλαμάτα τοιχογραφία. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία στο Street Art Cities. Για μας η Καλαμάτα είναι από τα αγαπημένα μας στην Ελλάδα, έτσι και αλλιώς.
Ισχύει και για μένα ακριβώς το ίδιο. Να πω την αλήθεια, έτσι και αλλιώς είναι πολύ τιμητικό για μένα, γιατί σε αυτή την παγκόσμια πλατφόρμα είναι η πρώτη και η μοναδική ελληνική συμμετοχή με έργο που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Ναι.
Σε όλη την ιστορία της πλατφόρμας, οπότε αυτό έτσι για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Πήραμε ήδη έναν πολύ σημαντικό τίτλο σε καλύτερη τοιχογραφία του
το Νοέμβριο.
Για το Νοέμβριο, ναι. Του 25. Τώρα έχουμε μπει στην ψηφοφορία για την καλύτερη τοιχογραφία της χρονιάς. Εγώ νιώθω, να πω την αλήθεια, ήδη νικητής. Νιώθω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και μια πολύ πολύ ωραία εξέλιξη μιας μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια βέβαια για την ανάδειξη της ελληνικής ΔΕΤΑΤ. Νομίζω ότι θα είναι κάτι που ίσως μας κάνει λίγο πιο ορατούς.
Και θα μιλήσουμε για τη street art στη συνέχεια, αλλά θέλω, το σκεφτόμουν όταν είχα δει το έργο και θα ήθελα να μου πείτε, όταν ζωγραφίζετε μία μορφή 20 μέτρων, ποιος έχει τον τελευταίο λόγο, ο οικαστικός, η πόλη, ο τείχος που λέει φτάνει ως εδώ?
Όλα αυτά συνυπάρχουν σε αυτή τη μορφή τέχνης. Εννοείται ότι τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο καλλιτέχνης. Και εκεί αναδεικνύεται βέβαια και η ευθύνη που αναλαμβάνει στο να παράξει ένα έργο σε ένα δημόσιο χώρο και να προσπαθήσει να συμπεριλάβει όλη την πόλη, τη γειτονιά, το σημείο, να αναδείξει το κτίριο, να αναδείξει την αρχιτεκτονική του τοπίου. Όλα αυτά είναι πράγματα που συμπεριλαμβάνονται μέσα στην σκέψη του καλλιτέχνη όταν κάνει τέτοια έργα στο δημόσιο χώρο.
Και είπατε,
κύριε
Κωστόπουλε, είπατε ότι δεν είναι πορτρέτο της Κάλλας όταν το ολοκληρώσατε, αλλά της Καλαμάτας. Αν η πόλη μπορούσε να μιλήσει, τι σας είπε μόλις τελειώσατε το έργο?
Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε έτσι μια συζήτηση έντονη στην πόλη της Καλαμάτας, που εγώ στην προκειμένη περίπτωση μόνο θετικό το βρίσκω, γιατί το χειρότερο για την έργο είναι να περάσει αδιάφορο. Οπότε υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση ως επιτοπλής των υπερθετικά σχόλια. Υπήρχαν όμως και σχόλια έτσι κριτικής σκέψης, που για μένα μόνο θεμητό είναι αυτό, να μπει σε μια διαδικασία συλλογική συζήτηση μιας ολόκληρης πόλης, ένα έργο τέχνης. Αυτή είναι και με αυτόν τον τρόπο επιτελεί και το έργο του και την πρόθεσή του το έργο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μακάρι όλα τα έργα τέχνης να προκαλούσαν τόσο μεγάλη συζήτηση σε μια ολόκληρη πόλη.
Και θετική, επικοδομητική, κριτική.
Αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό της street art, δηλαδή της τέχνης στο δημόσιο χώρο, που για μένα θεωρώ ότι είναι το μέλλον των τεχνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το λέω γιατί όταν κάνεις ένα έργο στο δημόσιο χώρο, μιλάμε για την πιο δημοκρατική και συμπεριληπτική μορφή τέχνης.
Ναι, δεν είναι κάτι γρήγορο και απλά εντυπωσιακό όπως παρεξηγείται. Είναι παρεξηγημένη η street art. Έχει αλλάξει βέβαια αυτό. Και εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει πολλή σκέψη, πολλή έρευνα και πολύ μεγάλη ευθύνη στην street art.
Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή για μένα η τοιχογραφία αυτή της Καλαμάτας, με τίτλο την Καλαμάτα, λειτουργεί ως μια ανοιχτή πολύ επίπεδη αφήγηση για τον τόπο, δηλαδή και ο άνθρωπος, τουλάχιστον η δική μου σκέψη ήταν πως ο άνθρωπος, η φύση, ο χρόνος μπορεί να συνεπάρξουν σε μια έφταστη αλλά ουσιαστική ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να συμπεριλάβεις πολλά πράγματα την ώρα που σκέφτεσαι ένα έργο στο δημόσιο χώρο, που πολλές φορές στο ατελιέ μου που εκεί δεν το κάνω.
No.
Έχω την ίδια καλλιτεχνική πρόθεση, αλλά δεν έχω την ίδια φιλοσοφική τοποθέτηση.
Εσείς ζείτε στην Πάτρα μόνιμα. Στην τοιχογραφία βλέπω ότι στην Καλαμάτα συνυπάρχουν η ζωή, η απώλεια, βλέπω τη φύση, βλέπω τη μνήμη. Οι πόλεις έχουν συλλογικό υποσυνείδητο. Πώς το διαβάσατε στην Καλαμάτα και σε σχέση με την Κάλλας? Περπατάγατε και ακούγατε μουσική στα αυτιά σας, διαβάζατε βιβλία στην παραλία για την Κάλλας? Πώς το δουλέψατε το έργο αυτό?
Αυτά να πω όλα κινούνται από τα προσωπικά μου βιώματα.
Ναι.
Η Κάλλας είναι μια πολύ αγαπημένη καλλιτέχνηδα που με έχει συντροφεύσει όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δεν είναι κάτι που αναγνώρισα στην Καλαμάτα. Απλώς ερευνώντας την ανθρωπογεωγραφία της πόλης, συνάντησα ότι υπάρχει σύλλογος της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα και πάρα πολύ ενεργός. Οπότε υπήρχαν συνδέσεις. Ο πατέρας της είχε καταγωγή από τη Μεσσηνία, οπότε υπήρχαν αρκετές συνδέσεις στο να οδηγηθώ ώστε το πορτρέτο της Καλαμάτας να απεικονιστεί μέσω της Μαρίας Κάλλας.
Μου άρεσε πολύ και αυτό που κρύψατε στην αναφορά στο φόρεμα με τα αγροτικά προϊόντα, γιατί βλέπουμε την ταυτότητα της περιοχής στην αγροτική, στο φόρεμα της Κάλλας.
Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα, σας λέω, είναι ένα πολυεπίπεδο έργο με πολλούς συμβολισμούς που πολλές φορές έτσι αποφεύγω να τους αναφέρω και όλους, γιατί να μην καθοδηγήσω το βλέμμα του παρατηρητή, γιατί καμιά φορά θέλω να το ανακαλύπτει μόνος του κάθε θεατής όλο αυτό το ανάγνωσμα που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον, ή έχω φέρει, έχω μεταφέρει μέσα στο έργο, γιατί καμιά φορά ξαφνιάζομαι και εγώ ίδιος από τις ερμηνείες του κόσμου προς τα έργα μου. Οπότε μπορώ να πω σίγουρα όμως ότι εδώ η φύση δεν ήθελε να λειτουργεί η διακοσμητική, να είναι μια νεκρή φύση με τα προϊόντα της Καλαμάτας. Οπότε τους έδωσε ένα πιο οργανικό ρόλο, σαν να περνάνε στον πραγματικό χρόνο και να λειτουργούν μέσα σε ένα, μέσα σε ένα φόρεμα, ως ένα φυσικό στοιχείο που συνυπάρχει δηλαδή με τον άνθρωπο, με τη μόδα ακόμη. Δηλαδή όλα αυτά είναι κομμάτια που τα έχω σκεφτεί και ελπίζω να έχουν εκφραστεί μέσω του έργου μου.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων, αν δεν κερδίσει η Καλαμάτα, ποια τοιχογραφία είδατε εσείς και σκεφτόσαστε ότι αν δεν είχατε δικό σας έργο θα ψηφίζατε αυτή την άλλη τοιχογραφία στον κόσμο? Γιατί είναι 2.000 πόλεις, πάρα πολλές τοιχογραφίες.
Πάρα πολλές τοιχογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας λέω, νιώθω ήδη νικητής, αλλά η ουσία είναι, εγώ αγαπάω τη street art, οπότε όλοι οι συνάδελφοι καλλιτέχνες ανά τον κόσμο που έχουν δημιουργήσει έργα, δεν θα μπορούσα να πω ότι ξεχωρίζω κάτι, γιατί ως ειδικός κιόλας στο να διαβάζω εικαστικά έργα, καταλαβαίνω τη σημασία και τον κόπο του κάθε καλλιτέχνη που έχει επιτελέσει την οποιαδήποτε τοιχογραφία. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινα στη διαδικασία να ξεχωρίσω κάτι. Κάποια είναι άλλα. Αξιοσέβαστα όλα αυτά τα έργα που έχουν παραχθεί. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ήθελα να μπω στη διαδικασία του γούστου ότι
εκείνο ή το άλλο. Εμείς μπορούμε λοιπόν να τα δούμε και να ψηφίσουμε στο streetartcities.com awards. Ψάξτε το μέχρι 31 Ιανουαρίου η ψηφοφορία. Κύριε Κωστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και για το μοναδικό φεστιβάλ που διοργανώνεται στην Πάτρα, σε ένα άλλο να είμαστε. Γιατί εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων σύντομο. Συνδεόμαστε με το Earth News Radio.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλημέρα.
Τα ενάνη κι εγώ στον πάγο να παριστάνω τον Σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει, το παραμύθι έχει αλλάξει. Στριβώ πιο πέρα να βρω αλήκη, άδεια η χώρα το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά κι ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυμπο. Μία φορά κι ένα καιρό δίσταχτο πουτα φοράει εσκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράτα.
Σκουφίτσα πέτα το κόκκινο σου, ο λύκος είναι μες στο μυαλό σου.
Τα πήγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου.
Κι αν ρίξεις κλώτσο δεν θα γυρίσει, το παραμύθι έχει πια σβήσει.
Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυμπο. Μία φορά,
μία φορά
και ένα καιρό, τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ.
10:36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και ακούτε «Να είμαστε». Χαίρομαι πάρα πολύ με όλα τα μηνύματα που λάβαμε από τους φίλους στην Καλαμάτα για το έργο, για την Καλαμάτα Κάλας. Άλλοι μας λέτε ότι περνάτε και σας λέει κάθε μέρα καλημέρα και πόσο άλλαξε το δημόσιο χώρο αυτό το έργο. Έχετε και ερωτήματα σημαντικά, ποια είναι η διάρκεια του έργου στη street art. Είναι ανάλογα πόσο μπορεί να μείνει και με τις καιρικές συνθήκες, φαντάζομαι. Την επόμενη φορά που θα έχω τον κύριο Κωστόπουλο θα τα ρωτήσω όλα αυτά τα πρακτικά που μου θέτετε. Εμείς λοιπόν πάμε στην άλλη μας διαδρομή. Φτάνουμε μέχρι την Πολόνια, γιατί τις προηγούμενες μέρες η Διεθνής Έκθεση Παιδικού Βιβλίου έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα εικονογράφης, με τους εικονογράφους, με 317 φιναλίστ. Έγινε μια επιλογή ανάμεσα σε 4.158 συμμετοχές, 20.790 ήταν τα έργα από 95 χώρες. Και μεταξύ των εικονογράφων αυτών, των 317, βρίσκονται τρεις Έλληνες, ο Βασίλης Κουτσογιάννης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και η Ελένη Παπαχρήστου. Σε όλους ευχόμαστε καλή επιτυχία και εμείς να είμαστε με τον Βασίλη σήμερα, να τον ρωτήσουμε γιατί το όνομά του στη λίστα είναι σημαντικό, προφανώς για τον ίδιο, αλλά και γιατί αυτή η λίστα είναι σημαντική για την εικονογράφηση βιβλίων για παιδιά και για μας. Βασίλη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα σε όλα τα άτομα που μας ακούτε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πού ήσουν λοιπόν όταν έμαθες το νέο για το όνομά σου στη λίστα και πώς το έμαθες? Μήπως σου έστειλαν μία εικόνα ή ήταν ένα mail ή τηλέφωνο?
Ήμουνα σε μια ουρά, σε ένα κατάστημα και περίμενα να πληρώσω. Και έτσι όπως είχα το κινητό να βρω την κάρτα, είδα το tag, με είχαν ταγκάρει νομίζω τα ίμπι. Ναι. Και είδα τη λέξη Μπολόνια και κάπως το πιάσα ότι μάλλον είναι αυτό. Και μετά φαντάζεσαι τρεμούλες, ταχυπαλμίες, χοροπίδαγα, πολύ χαρά.
Γιατί λοιπόν το όνομά σου στη λίστα είναι σημαντικό προφανώς για σένα, καταλαβαίνουμε, αλλά και γιατί αυτή η λίστα είναι σημαντική για την εικονογράφηση βιβλίων για παιδιά στην Ελλάδα και τον κόσμο?
Για μένα είναι σημαντική γιατί, δεν ξέρω, μου δίνει πολύ χαρά η ιδέα ότι μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με το παιδικό εικονογραφημένο κάπου στη γη είδαν τις εικόνες μου χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, χωρίς να ξέρουν τη δουλειά μου. Μόνο απλά είδαν τις εικόνες μου και αυτό τους ήταν αρκετό για να, δεν ξέρω, να με περάσουν σε μια δεύτερη ομάδα ατόμων τους φιναλίστ, μαζί με όλα αυτά τα ταλαντούχα άτομα που προανέφερε, στον Κώστα και την Ελένη, αλλά και πολλά άλλα άτομα τα οποία τα θαυμάζω χρόνια, τα ακολουθώ στα Instagram, βλέπω τη δουλειά τους. Είναι σημαντικό. Είναι ένα φεστιβάλ που μάλλον, δεν ξέρω, νομίζω είναι το μεγαλύτερο στη γη αυτή τη στιγμή για το παιδικό εικονογραφημένο.
Και εγώ σου εύχομαι να προχωρήσεις μέχρι το τέλος και να είσαι εσύ αυτός που θα δημιουργήσει την οπτική ταυτότητα για την έκθεση παιδικού βιβλίου του χρόνου.
Να είσαι καλά, μακάρι, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο αυτό, μου φαίνεται μεγάλο, φαντασία.
Μεγάλο όνειρο. Ποια εικόνα, Βασίλη, ποιο βιβλίο ήταν εκείνο που σε κέρδισε όταν ήσουν μικρός ή και πιο μεγάλος? Δεν ξέρω πότε ξεκίνησες και είπες εγώ αυτό θέλω να κάνω, ανάμεσα στα άλλα να εικονογραφώ βιβλία για παιδιά.
Δεν ξέρω αν θυμάσαι, υπάρχει μια σειρά, εγώ αυτή την δανειζόμουν από τη βιβλιοθήκη του Δημοτικού, που λεγόταν «Ο παραμυθένιος κόσμος του δάσους».
Με νεράιδες.
Ναι, είχε τις νεράιδες, τις νάνους, την παράξενη χώρα. Ναι. Είχε πολλά, τέλος πάντων. Αυτά τα έκανε ένας τύπος, ο Τόμι Γουλφ, κάπως έτσι, Τόνι Γουλφ, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Εντάξει, ασύλληπτες εικονογραφήσεις. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, δεν νομίζω ότι καταλάβαινα ότι τις είχε φτιάξει κάποιος. Νομίζω ότι είναι απλά
ότι υπάρχουν
εικόνες, ναι, ναι, που υπήρχαν, ναι, και απλά μας τις δείχνουν. Οπότε σίγουρα εκεί άρχισε να δημιουργείται έτσι και μεγαλώνοντας, γιατί τα πήρα σαν ενήλικα σε αυτά τα βιβλία, τα αγόρασα για να τα έχω. Μέχρι τότε τα δανειζόμουν. Σίγουρα άρχισα να σκέφτομαι, wow, πώς μπορεί κάποιος να έχει την τεχνική και τη φαντασία να φτιάξει κάτι τέτοιο. Νομίζω ήταν η αρχή.
Αυτή. Πώς σχεδιάζεις, Βασίλη, στο χέρι και μετά στον υπολογιστή, ολοκληρωτικά στο χέρι? Και θέλω να σε ρωτήσω, ξέρω είσαι και αρχιτέκτονας, ζεις όμως από τη δουλειά του εικονογράφου?
Λοιπόν, σχεδιάζω με όλα τα μέσα, δηλαδή με όλα, εντάξει, όχι με όλα, αλλά εννοώ και με μολύβια, μπογιές, χαρτιά και με ταμπλέτα και γραφίδα ψηφιακά. Ανάλογα το project, ανάλογα τα ζητούμενα, ανάλογα όλα τα υλικά κάπως προσπαθώ να τα σέβομαι και τα εργαλεία. Το καθένα εξυπηρετεί άλλο σκοπό. Τώρα συγκεκριμένα τα παιδικά εικονογραφημένα συνήθως τα σχεδιάζω με ψηφιακά, με ταμπλέτα. Και αν ζω από την δουλειά αυτή, ζω από αυτή τη δουλειά.
Τέλεια.
Ας μην επεκταθούμε στο πώς είναι να κάνεις τέχνη στην Ελλάδα το 2026. Φαντάζεσαι, αλλά ναι, ζω από αυτό.
Και χαίρομαι γι' αυτό και για να προχωρήσεις. Και θέλω να μου πεις και πώς γίνονται οι καλύτερες συνεργασίες. Όταν ένας συγγραφέας σου πει, έχω δει την προηγούμενη δουλειά σου και έχω κάποιες λέξεις τις οποίες θέλω εσένα να τις κάνεις εικόνες, ή όταν ένας υπεύθυνος εκδοτικού οίκου πει σε ένα καινούριο του συγγραφέα, θα δουλέψεις με τον Βασίλη, γιατί αξίζει?
Εννοείς ο πρώτος συγγραφέας που θα μου πει αυτό θα είναι ήδη σαν ανεκδοτικό, ή θα μου το πει να το κάνουμε μεταξύ μας?
Δεν ξέρω, γιατί ο εκδοτικός χώρος είναι μεγάλος. Πολλοί άνθρωποι από εμάς κρύβουμε ένα βιβλίο μέσα μας. Μπορεί να δούμε κάτι και να πούμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να σας έχει προσεγγίσει με ένα project και ας πούμε να οδηγηθείτε μαζί σε ένα ανεκδοτικό. Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
Τώρα κατάλαβα πώς το εννοείς. Λοιπόν, έτσι με αυτό που πρόσθεσες τώρα, νομίζω ότι οι καλύτερες συνεργασίες γίνονται δυστυχώς όταν υπάρχει και ένας εκδοτικός. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι πολύ όμορφο αυτό σαν ιδέα. Να σε προσεγγίζει κάποιος που δεν σε ξέρει ακριβώς ή ξέρει μόνο τη δουλειά σου και να σου λέει να δουλέψετε μαζί. Απλά το πρόβλημα εκεί για μένα είναι, όχι και όχι μόνο για μένα, το έχω συζητήσει και με συναδέλφους, το κομμάτι το πρακτικό, το κομμάτι το νομικό, ότι χρειάζονται συμφωνητικά, χρειάζονται πληρωμές, χρειάζονται ένας επαγγελματισμός σε αυτό το πράγμα, γιατί για εμάς είναι η δουλειά μας και δεν είναι απλά ένα χόμπι.
Ναι, ούτε είναι μόνο κάτι ρομαντικό, πρέπει να έχει και τη νομική διάσταση αυτά τα πλαίσια.
Και ένας εκδοτικός συνήθως μπορεί να σου το προσφέρει, να σου προσφέρει αυτή την ασφάλεια που χρειάζεσαι και την οργάνωση.
Στα σύμπαντα που δημιουργείς τις εικονογραφήσεις, υπάρχει ένα κυρίαρχο στοιχείο, μία αίσθηση, δηλαδή εσύ δουλεύεις και θες να νιώσουν τα παιδιά και όσοι το διαβάζουν, ας πούμε, έκπληξη, λες θέλω να δημιουργήσω εικόνες που κάνουν τα παιδιά να κολλάνε στις σελίδες, θες να δημιουργείς εικονογραφημένους κόσμους που μέσα στους οποίους τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια?
Όλα αυτά, ναι, τα θέλω. Θέλω όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Είμαι πολύ άπλιστος σε αυτό το κομμάτι πριν ξεκινήσω ένα βιβλίο. Όταν αρχίσω να δουλεύω μια εικονογράφηση, συνήθως δεν με πολύ νοιάζει πια. Να σου πω την αλήθεια, πάω να σκέφτομαι ποιο άτομο ακριβώς θα ανοίξει το βιβλίο και τι θα σκεφτεί και πώς θα το νιώσει. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο καθαρά η εικονογραφική αφήγηση, να έχει μια ροή, να έχει μια δύναμη, εκεί που χρειάζεται να υποστηρίξω περισσότερο το κείμενο, εκεί που χρειάζεται να δώσω περισσότερο βάθος στην εικόνα. Κατάλαβες, κάπως ξεχνάω από ένα σημείο και μετά σε ποια χέρια θα καταλήξει αυτό.
Ναι. Σε αγχώνει να λάβεις ένα mail από το συγγραφέα ή τον εκδοτικό που να λένε «Βασίλη, μας αρέσει, αλλά θα ήθελα μια μικρή αλλαγή»?
Αχ, αυτή την ερώτηση την αγαπώ ήδη. Ναι, προφανώς και με αγχώνει. Τώρα, από αλλαγές άλλο τίποτα. Και υπάρχουν πολλές κατηγορίες αλλαγών. Θέλω να πω, υπάρχουν οι καλές αλλαγές, υπάρχουν οι αλλαγές που σε προστατεύουν. Δηλαδή, σου λέει κάποιος ότι εκεί ξέχασες ένα κόκκινο κουμπί που το έχεις σε όλες τις προηγούμενες σελίδες. Υπάρχουν οι αλλαγές που μου έχει τύχει, ας πούμε, να μου πούν αν μπορείς άλλαξε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί να είναι triggering για μια ομάδα ανθρώπων και πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί και με βοήθησαν, με προστάτευσαν στο να το διορθώσω.
Να το δεις και με μια άλλη οπτική που μπορεί να μην ήταν η δική σου,
που είναι σημαντικό, και μετά υπάρχουν και πολλές άλλες αλλαγές που είναι ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να ξύπνησε λίγο στραβά μια μέρα και να λέει πώς θα το βγάλω αυτό κάπου και να θέλει να αρχίσει να αλλάζει πράγματα χωρίς λόγο. Υπάρχουν οι αλλαγές των τρομαγμένων εκδοτών που λένε, ας πούμε, αν μπορείς άλλαξε αυτή τη μύτη γιατί μου θυμίζει φαλό και μπορεί οι γονείς να τρομάξουν και να μας επιστρέψουν τα βιβλία, και μετά υπάρχει, ξέρεις, ένα ολόκληρο αφήγημα.
Στην Πειραιά ο Συνανό, ναι.
Ναι, και υπάρχουν και οι αγαπημένες μου και πιο αστείες αλλαγές είναι αυτές που μου πήρε πολλά χρόνια να τις αναγνωρίσω. Στην αρχή νόμιζα ότι πραγματικά συνέβαινε αυτό. Συγγραφείς με παιδιά που θέλουν να σου ζητήσουν μια αλλαγή, αλλά φοβούνται και σου λένε «Μ' αρέσουν όλα πάρα πολύ, αλλά η κόρη μου είπε ότι ναι, αυτό και αυτό και αυτό δεν λειτουργεί». Μετά την τρίτη φορά που το ακούς αυτό, καταλαβαίνεις ότι κατάλαβες.
Το παιδί είναι ένα όχημα για να πει «Δεν μου αρέσει», ενώ είναι ένα review από ενήλικα. Αν μπορούσες να μπεις σε ένα βιβλίο που έχεις εικονογραφήσει, σε ποιο θα ήθελες να μπεις και σε ποιο δεν θα μπορούσες να μείνεις?
Ωραία ερώτηση και αυτή. Θα ήθελα πολύ να μπω στο Χρώμα του Καλοκαιριού με κείμενο της Μαρίας Ανδρικοπούλου από τις εκδόσεις Τροπλάνο που είχαμε κάνει πριν λίγα χρόνια. Δεν ξέρω, η ιδέα του ότι μπαίνω σε ένα πίνακα του Λίτρα, περπατάω στο τηνιακό τοπίο με τα χρυσά χωράφια και τα σίκα στο περβάζι και βλέπω το Λίτρα να ζωγραφίζει, μου φαίνεται έτσι πολύ, πολύ ονειρεμένο και έτσι. Θα ήθελα να το ζήσω. Δεν θα έμπαινα σε καμία περίπτωση σε κανένα κλασικό παραμύθι τύπου Άθλη του Ουγκό, Ντίκενς, όλα αυτά. Νομίζω θα φοβόμουν πολύ να μπω.
Και η φαντασία σου έχει ωράριο, δουλεύει υπερορίες, και πώς την ενεργοποιείς όταν κάνει απεργία?
Εντάξει. Νομίζω είναι λίγο παρεξηγημένη η φαντασία, όπως και η έμπνευση. Κάπως ότι πρέπει να τις περιμένουμε να έρθουν κτλ. Δεν έχω αυτό το προνόμιο. Πρέπει, έχω deadline, έχω, όπως όλοι οι freelancers έχουμε ωράρια, πρέπει να δουλέψεις. Θα έρθει και η φαντασία. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία τελικά. Νομίζω ότι τις έχουμε δώσει λίγο περισσότερο χώρο από ό,τι τις χρειάζεται. Λες. Μπορείς να δουλέψεις και χωρίς να σου χτυπήσει την πόρτα η φαντασία. Αλλά ναι, όντως κάποιες στιγμές θα λείπει, και αυτές οι στιγμές είναι κατάλληλες για να κάνεις άλλα πράγματα, όπως ας πούμε τα φορολογικά σου ή κάτι άλλο που μπορεί να χρειάζεται.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στη λίστα της Μπολόνια, και θα ήθελα, το σκεφτόμουν την ώρα που μιλούσαμε, απλά τώρα πάλι δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για την εικονογράφηση, αν λειτουργεί και λίγο ως ψυχανάλυση, λίγο παιχνίδι, αν είναι ένα άλλο super power που μπορεί να μας βοηθήσει στη ζωή μας. Σε ένα άλλο να είμαστε, να τα πούμε.
Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι φαντάζεσαι και ζωγραφίζεις.
Να είσαι καλά, γεια.
Γεια. Βασίλης Κουτσογιάννης, ένας από τους τρεις Έλληνες στη λίστα με τους φιναλίστες της Μπολόνια για τους εικονογράφους. Πόσο σημαντικές είναι οι εικόνες και πώς διαμορφώνουν τις ιδέες που έχουμε για τον κόσμο γύρω μας, ειδικά όταν ξεκινάμε να τον σκεφτόμαστε από παιδιά.
Πες στη σελήνη πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, εκτόξευση κι όλοι γνέφουν αντίο. Καλύτερα θα τα να ήμασταν πάντα παιδιά. Δύο μήνες γυρνάμε γύρω από τον Άρη. Τη μάνα σου πάλι δεν έχεις πάρει. Να της πεις πως μεγάλωσες και δεν τη χρειάζεσαι πια. Κι ο ήλιος για σένα θα λάβει, θα φέγει το βράδυ. Θα κάνω τα πάντα για να είμαι εκεί. Κι η μέρα
σβήνω για πάντα χαμένος στο ίδιο ταξίδι ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει. Δε σταματάμε, μας πάει η αδράνεια κι ο ρόλος μας χαμένος στη μεγάλη επιφάνεια που κανένα στις άκρες δεν έχει δει. Δύο μήνες γυρνάμε γύρω από σένα, φωτιά στο κατάστρωμα, τα φώτα είναι σβησμένα και κανένας δεν ξέρει τι έχεις. Κι ο ήλιος για σένα θα λάβει, θα φέγγει το βράδυ, θα κάνω τα πάντα για να είμαι εκεί. Κι οι μέρες θα σβήνουν για πάντα χαμένες στο ίδιο ταξίδι ξανά απ' την αρχή. Ξανά απ' την αρχή. Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παρά 8 και είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχαιρετήσουμε τον Erich von Däniken. Νομίζω ότι έχετε ένα από τα βιβλία του στη βιβλιοθήκη σας. Είναι ο Ελβετός συγγραφέας, αυτός που μίλησε πρώτος για τους εξωγήινους και τους έκανε τόσο pop στις βιβλιοθήκες και στους αναγνώστες. Ο Ελβετός συγγραφέας έφυγε στα 90 του χρόνια. Ήταν παγκόσμιο είδωλο. Τα βιβλία του πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και οι εφημερίδες και τα λαϊκά περιοδικά έσπευδαν να ξανατυπώνουν και να ξαναγράφουν κάθε του δήλωση σχετικά με τους εξωγήινους και είχαν δημιουργήσει μια παγκόσμια φρενίτιδα για τους εξωγήινους, τα UFOs και την επιστημονική φαντασία. Ξεκίνησε ο Däniken από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 να διατυπώνει τη βασική του δοξασία, θεωρεί ότι η Γη είχε δεχτεί στο παρελθόν επισκέψεις από ανώτερους εξωγήινους πολιτισμούς. Ένα από τα πρώτα του βιβλία ήταν οι αναμνήσεις από το μέλλον. Ένα άλλο πολύ γνωστό στις βιβλιοθήκες και στα σπίτια, το έχω δει παντού, επιστροφή στα άρθρα. Ο Däniken ταξίδευε στον κόσμο, στη Νότια Αμερική, στην Ινδία, στην πρώην τότε στη Σοβιετική Ένωση και έψαχνε να βρει εκείνα τα στοιχεία για να στηρίζει την πεποίθησή του ότι εξωγήινοι αστροναύτες είχαν επισκεφθεί τη Γη στις αρχές της ιστορίας μας και μας είχαν διαμορφώσει. Πολύ σημαντικό ρόλο είχε παίξει και η Ελλάδα στις έρευνές του, υποστηρίζοντας ότι το Δωδεκάθεο, οι ήρωες, οι μύθεοι και οι αργοναύτες είχαν επαφή ή σχέση με εξωγήινους. Υπάρχει και το βιβλίο του το ελληνικό, στο όνομα του Δία. Και θυμάμαι, όταν είχε έρθει, τα είχα ψάξει στα αρχεία της ελευθεροτυπίας, είχε έρθει ο Däniken το 78. Στην Ελλάδα, ήταν προσκεκλημένος του εκδοτικού οίκου που έβγαζε τότε τα βιβλία του για μια σειρά διαλέξεων και έγραφε ο Φρέντι Γερμανός τότε στην ελευθεροτυπία, τον είχε παρακολουθήσει και του έγραφε ότι, έγραψε λοιπόν ότι η παρουσία του διάσημου Ελβετού που γράφει για τους εξωγήινους περιστρέφεται γύρω από το γενικό ερώτημα αν μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι πριν από 10.000 χρόνια ή δεν μας έχουν επισκεφθεί. Παρακολούθησε, λέει ο Φρέντι Γερμανός, την ομιλία, αλλά δεν πίστηκε, δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει αυτό, σε αυτό το ερώτημα. Όμως, έγραφε ο Γερμανός, μπορώ να προβλέψω τι θα ρωτάει η επιστήμη ύστερα από 10.000 χρόνια. Το ερώτημα το βασικό θα είναι, αν υπήρχαν εξωγήινοι και ήταν Αθηναίοι, όπως έλεγε ο Ντένικεν, πώς τα κατάφεραν να ζουν, ακόμα και αν ήταν εξωγήινοι, όσο εξωγήινοι και αν ήταν, πώς τα κατάφεραν να ζουν στην Αθήνα. Αν έχετε βιβλία του στη βιβλιοθήκη σας, ψάξτε να δούμε. Θα το βρείτε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είμαστε εξωγήινοι Αθηναίοι και πώς τα καταφέρνουμε να ζούμε σε αυτή την πόλη. Ώρα για αντίο για σήμερα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ και τον περιμένετε και σας περιμένει και ο ίδιος. Οπότε τις επόμενες δύο ώρες εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Από τη Σταματία και εμένα να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο και δίνουμε ραντεβού αύριο. Πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Αύριο ραντεβού για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Το πόδερα δεξίλωνε, το κλέψιμο η δοζόρι, να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη, στη γιορτή. Κι είναι συνήθεια παλιά, το Σάββατο στην πόλη, κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το πόδερα δεξίλωνε, το κλέψιμο η δοζόρι, να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη, στη γιορτή.